Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sammiħ ta' Radio Lauretana, inselmulek. Jiena Lara Camilleri, flimkien mal-kollega Joe Galia u t-tekniku Charles Portelli, nistidnuk tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs, għall-ewwel programm f'din l-iskeda mil-lejl 2020 fuq Radio Lauretana b'isem leħen il-Banda San Giuseppe. Fil-programm ser inwaslulek aħbarijiet mill-kumitat tal-banda ta' x'inhu jiġri fil-każin. Qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti, avviżi mill-Kummissjoni Banda u anke daqq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindaqqu bejn kull taqsima. Illum l-erba' 9 ta' Diċembru jaħbad lejlet il-festa liturġika għad-dunur tal-Madonna tal-Loreto. U biex xieraq li l-parti mużikali tal-programm tkun kollha tikkonsisti fin-nijiet u marċi f'ġieħ il-Madonna Lauretana, inżidu wkoll xi dediki ta' marċi li jogħġbok titlobna Aziz Semmieħ.
Għal-program tal-lum għanna mistiedna l-issur Kevin Kawki li huwa kemm segretarju kif ukoll sindku tal-raħal tagħna. U għandna wkoll l-issur Karmel Saliba, bandist anzjan li għadu jdoqq sal-lum it-trumbun. Imma aktar dettalji jagħti jomna u fl-intervista li ser nagħmlu fl-aħħar f'nofs il-programm. Fil-parti tal-qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali San Giuseppe ser nisimgħu lil Lara Camilleri taqra messaġġi li kienu kitbu d-dirigenti tal-banda fil-ktieb tal-festa li l-banda ħarġet propju għall-festa tal-1994. Tajjeb li tifhmuna sew, il-qari li qed nagħmlu dejjem ikun ġej minn kotba tal-banda li kienet ħarġet fil-passat. Mena, eżattament dan l-qari sar, il-kitba kienet saret 26 sena ilu, jiġifieri fl-1994. Dan kollu u aktar l-qoddim fil-programm. Nisperaw li l-kontenut tal-programm ħajoġbok u nitolbuk tikkuntattjana għal xi dedika permezz tat-telefon 216-6665 jew fuq il-mobile numru 79566965. tista' wkoll tikkuntat jana billi tibatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolawretana.com jew fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lawretana. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-aqda mużikali tar-raħal tagħna. Ħanerġa' ntenni n-numru ta' telefon 2156-69-65. Tiddejja xi għaż issemmieħ tingħaqad magħna, aħna nieħdu gost nisimgħu l-ħnek. Ok, tajjeb issa ngħaddu għall-parti mużikali. Mena llum qed qegħdin f'lejliet il-festa liturġika tal-Madonna tal-Loreto. U naħseb taqblu miegħi l-kolli jixraq li l-programm niddedokah kollu għall-marċijiet u n-nijiet li l-banda ddoq fil-ġranet tal-festa speċjalment il-ħadd fil-Purċissjoni, ġifieri marċi inni marċi dak li aħna ngħidu marċi serji. Nibdew dan il-programm tal-lum blinnu lill-Madonna tal-Loreto tas-Sur Mas ta' Anton Paċ. Fedekċa. Nixtiqu niskużaw ruħna għal kondizzjoni tas-CD li għadna kemm daqqajna minnu fil-fatt it-tekniku ċarsi qed jibdlu biex inkomplu fuq CD ferm aħjar minn dan. Niskużaw ruħna dan tafu intom program live u kollox jista' jissuċċiedi. Fidej Klara għalli miss.
Mena issa ngħaddu għal Ave Maria mis-CD li l-banda ħarġet fl-2003.
Thank you.
Fil-fatt għadu kamina għatmana segretarju Kevin Kawki, kif aħna Kevin?
Mux ħadin tajjeb, intom, kif intom?
Għadek tirranġa l-maskla.
Għadni natal.
Mank tajnik ċans. All right, aħna bdejna l-program ċirina kważi 10 minuti. Il-soltu informazzjoni li nkunu nixtiequ minn għandek rigward il-banda speċjalment f'dan iż-żminijiet ta' pandemija.
Iva ġew skużani għadni nasal dis-sekonda. Ħales għadax se nimħabtejn ovvjament.
Inserta mal-itħalt jaqaf il-marċ il-sidi li kellna waqaf dak il-ħin. Allura ma stajċ.
Qabbi xi ħaġa moħrekku bħalissa impinjata ħafna anke minħabba l-attivitajiet tal-miliet, però iva dar programm tal-banda nifukaw fuq il-banda. L-ewwel net ġew f'isem il-kumitat u l-bandisti nixtieq ngħid li grazzi. Ta' dan il-tlieta u 20 sena li jile propju tal-lem il-ħafna studenta, ħafna li jivitana, ħafna bandisti li għanna l-lum. U għal-min forse ma jafx, ġew Galia ta' persuna eżemplari li ju, persuna l-tħobb il-bandu, tħobb il-raħal għażel, illi propju warrab fil-moment opportun, ħanu zaħi kalma jwarrab, biex jagħti ċans il-żgħażagħ ġodda li niġġodda biex ikun jistgħu jagħmu wkoll huma lil banda tagħna. U raġuni hija primarjament ninsab ċert li ġewwa ħajibqa' jgħinna bl-entużjażmu kollu bl-enerġija kollu tiegħu, per raġuni illi jekk ma jkollokx dan nies il-ġodda żgħażagħ ġodda illi jagħtu dik id-demm ġdejt enerġija ġdida l-banda tagħna biex ngħidlek aħna kemm darba ddiskutejna f'dar programm minnar id-demm ġdejt isek tibda tmur dik il-mawta naturali. Allura ġew nirringrazzjak fisalm kummentat, ta' dal-pass, imma mhux ta' dal-pass, għax jisni tnejdlek isma' grazzi tal-itlaq, però grazzi għarraft iż-żminijiet tal-lum u fl-istess ħin grazzi tal-li ħad tibqa' tgħinna għaliex fir-realtà ġew huwa biex ngħidlek irterat illum u l-attenzjoni tiegħu fuq il-banda u d-dedikazzjoni tiegħu lejn il-banda hija ħafna aktar ma' qabel.
Grazzi ta' dan, jiġifieri ma jistax ikun li ma nagħtux importanza li żgħażagħ tal-banda, imbagħad illum għandna żgħażagħ. Grazzi,
ngrazzaw madonna. Il-Manuel Kassar li ħajkun huwa joħseb
il-fatt Manuel di Ġabella
tal-Woodwind u biex ngħidlek għandna l-iskola tal-allievi issa biex ngħidlek għandna pjuttost tal-liema żgħar illi forsi it-tama tagħna hi li nkomplu niġbu aktar għalievi studenti ġodda illi huma l-futur prattikament tal-banda tagħna.
Ekku. Ilba issa rigward il-każin, il-banda, din il-situazzjoni li ħadd joffa.
Mill-aħħar li ltqajna mill-festa law prattikament il-każin fetaħ ftit ġimgħat u ħabba kufja f'kulħadd ħabba l-pandemija li bħalissa il-każin huwa magħluq u aktar u aktar minn hekk l-attivitajiet tal-banda huma magħluqin. Però tajjeb ngħid li minn wara l-kwinti x-xogħol xogħol tajjeb għaddej. Nsemmi per eżempju x-xogħol li hemm għaddej fil-maħżen, kabbarna l-maħżen tas-solar t'isfel fejn isir id-disko fil-festa biex niftehmu, għandna maħżen kbir issa. Bdej ġurnat ukoll l-ħadit biex kil bambin irid propju fil-ġimgħa tlimis tibda s-soċjetà tagħna tibda passi ħor kbir importanti fl-istorja tagħha tibda propju il-bidu biex ngħidlek tal-qafas tal-planċieri ġdejt. U hawnhekk tajjeb li l-ewwel qed ningrazzja lil dak kollha li ħadmu fuq dal-maħżen, b'mod partikolari lid-direttur Paolo Azzopardi, l-assistent direttur Loretta Zarafa, il-volontiera kollha. U iva, minn kajja li dis-sena l-każin kien magħluq u ovvjament anke bħala fundraising konna xi ftit ejja ngħidu hekk għadna pass lura, però qatt ma naqtaw qalbna u l-bidu għall-iktar passibel. So m'għandix dubju illi hekk kif il-maħżen huwa lest għandna l-ispazju fejn naħdmu għandna l-qafas biex ngħidlek koordinat, m'għandix dubju illi dil-ħolma ħass ir-realtà llum qabel għadha.
Naħseb nixtieq nżid ukoll li għalkemm il-każinu magħluq fil-fatt imma t-tagħlim għadu sejjer mhux hekk.
Tagħlim
għadu sejjer, jiġifieri jekk hemm xi ħadd li hu interessat li jibgħat it-tfal jitgħallmu, it-tagħlim għadu sejjer.
Ekku, it-talim jibqa' dejjem għadna attenti li ma nixtru ebda regola tal-protokoll bħala biex ngħidlek servizzi mużikali huma waqfin bħala b'għandha nifisha hija wieqfa bħala każin huwa magħluq, però it-talim bħal m'għandek l-iskola jibqa' dej. Huwa hawnhekk għal darba oħra nirringrazzja lil allievi, lil alliema u anke lil studenti ta' sagrifiċċju biex ngħidlek litna li qed jagħmlu da' żminijiet partikolari. Ħalli kemm jista' jkun għalmin inkomplu ninvestu fil-bandi s-sizzar tagħna. U ġew bħalma taf inti f'da' żminijiet aħna nieħdu pjaċejn niddiskutu il-programmi li ħajsiru f'Diċembru. Intom bħala allievi kontu titilgħu tkantaw l-isptar, kien ikonna l-proċessjoni tal-Ejlet il-Miliet. Kien ikonna dik id-daqsxejn ta' festin bejnietna l-bandisti. Naħseb kien ikun żmien feliċi għal kulħadd.
Forsi kellha jrid jerġa' jiġi lura ma jdumx.
Ekku, aħna dejjem nittama' fl-aħjar u għax jieraq li bħalissa noqogħdu pass lura.
U noqogħdu attenti eżempju. U nobdu r-regolamenti li jgħidulna d-Dipartiment tas-Saħħa. Minn hemm irridu falissa, minn hemm niddependu.
Importanti li s-saħħa tiġi l-ewwel qabel kollox. Però m'għandix dubju illi wara kull żmien ikrah fil-ħajja dejjem iġi żmien pożittiv u m'għandix dubju li s-sena d-dieħla forsi mhux fil-bidu tagħha, però m'għandix dubju li s-sena d-dieħla ħadkun ħafna aktar pożittiva għas-soċjetà tagħna milli ovvjament kienet dis-sena.
Akider, akider. Issa Kevin, ħanaqbiż daqsxejn barra mis-suġġett. Int segretarju tal-banda, imma int ukoll is-sindku tar-Raħal. Ma naħsibx li direzzjoni se tibbombardjani jekk ngħidlek tagħtina ftit informazzjoni l-kunsill x'għandu f'moħħu għall-miliet.
Ovvjament bħal m'għandek il-banda l-kunsill l-affarijiet huma dis-sena totalment differenti, l-attivitajiet li konna mdurrijin fihom l-attivitajiet ta' Santa Claus, Betlem, Fansilem, dawk dis-sena sfortunatament mhux ħajsiru u naħseb li kulħadd jifhem iċ-ċirkostanzi tek. Però fuq nota pożittiva tajjeb ngħid illi l-ewwel net għalkemm mhux ħajsir Betlem, bis-saħħa biex ngħidlek tek twildet bħalma naħseb ħafna u ħafna diġà rawa is-siġra tal-miliet sabiħa li għandna fil-pjazza. Ħafna minnhom dawn huma volontiera, mmexxien anke mill-Viċi Sindkum Franco Ċangura ħamlu biċċa xogħol sabiħa ħafna mens. Tal-dis-siġra li għolja sittin piet, iġivet nejdu s-solari li zgur ħadkun il-qofol ta' tizjen dal-miliet. U iva ħna bħalu kunsir rajna illi dis-sena nifokaw l-għol net il-rizorsi ta' għana fit-tizjen u fil-fat zidna ħafna u ħafna ktar tizjen u għadna din inżejn u matul dal-ġranet fil-pjazza l-qadima, pjazza ta' d-dera, iġnien ta' qoddim il-kunsil.
Naħseb l-uniku alternativa li tista' tagħmel.
Ekku, l-uniku alternativa u tirrikjedu kull ħafna rizorsi anke dak finanzjarji għaliex m'għandekx idea kemm nispejsu huma kbar.
Jiena nara din il-Christmas tree żgħira li saret taħt il-każin tal-banda. Tal-ħaġa f'kemm sabiħa.
Għandek ħafna xogħol għal kull ħaġa. Qed ngħid ukoll ġew il-proprju dal-għodu għamilna wkoll żewġ ċanġli bellezza kbar iżommu stilla fid-daħla tal-iskola, kollaborazzjoni bejn l-iskola u l-kunsill u għandna proprju daħla mill-isbaħ għall-iskola tagħna. U tajjeb ngħid ukoll illi għalkemm dis-sena mhux ħajsiru attivitajiet, xorta ħanippruvaw nagħmlu dik ix-xi ħaġa żgħira lill-anzjani tagħna mhux ħaninsewhom u fil-fatt ħanaraw illi min jinsab waħdu lejlet il-miliet ħanipprovdulhom dik ix-xi ħaġa żgħira. Ira permess tekla u xi ħaġa żgħira ta' tifkira fil-miliet u anke fil-ġranet ta' qabel ħammorru anke nżuruhom minn wara t-tieqa biex ma jkunx hemm kuntatt minn wara t-tieqa wara l-bieb minn wara l-boxla, però m'aħniex ħaninsewhom. U lanqas it-tfal tagħna għaliex ma ninsewx wara kull dal-miliet is-sabiħ tiegħu waqt it-twelid ta' Ġesu bambin u l-ferħ li jġibu magħna. T-tfal tagħna f'dal-mumenti f'da żminijiet biex ngħidlek maġi għalihom u żgur li ħajkunna diversi attivitajiet żgħar illi biex ngħidlek kemm jista' jkun iferħu lit-tfal tagħna.
Kevin nirringrazzjawk tal-ħin ħadnilek ħin doppju llum mhux fuq il-banda biss, imma anke fuq il-fuq dan. U nawgur
jiena li rrid ngħid illi għada huwa jum l-lokalità tagħna huwa jum il-festa liturġika tal-Madonna tal-Loreto biex xieraq niċċelebraw flimkien bħala Għajn Sal-Miżi. Żgur illi minn kelli limitazzjonijiet huwa importanti ħafna illi nżommu f'moħħna dak li għadna Da, għal-min forse ma jafx, fil-sitta jkun hemm il-qudisa ċelebrazzjoni liturġika fil-Knisja tagħna u propju wara ħajkun hemm il-ċerimonja tal-Ġeħan Sielem li dis-sena ħadd ingħata lill-Loretu Xwiereb tal-Mużew li żgur huwa ġieħ li verament mistħoq għalih. U wara propju fis-seba' u kwart għaliex kollox iċ-ċerimonja ħadd tkun fil-qosor minħabba l-limitazzjonijiet, fis-seba' u kwart ħanagħmlu l-mixela, ħan inawguraw uffiċjalment u ħadd inxtalla l-ewwel darba. Is-siġra ta' din ta' darħal tagħna.
Mela,
jiena nikkonkludi biex ngħid kifet qabel matul dan il-festi noqogħdu attenti nibżgħu għal saħħitna u fl-istess ħin nagħmlu kurat b'xulxejn għaliex m'hemm ġobu li da żminijiet diffiċli jgħaddu u wara żminijiet korħu diffiċli jiġu żminijiet aħjar.
Ekku, jiġifieri mena fuq għada fis-sitt tal-qudiesa. Eżattament wara
l-loti kwart is-seba' l-loti ta' Ġeħan Sielem fil-Knisja
u fis-seba' u kwart
tinxtel fil-pjazza is-siġra tal-Miliet.
Grazzi ħafna forsi tiċċa ħaġa Lara.
Grazzi aħu tal-li żomna f'tudejt l-affarijiet li għaddejjin.
Ok.
Grazzi ħafna Lara li lilek ukoll tal-ħidma li tagħti lis-soċjetà tagħna.
Nirringrazzjawk u nawgurawlek festi mill-isbaħ għalkemm kif semmejna?
Festi mill-isbaħ fil-limitazzjoni.
Fil-limitazzjoni li huma.
Nawgura lilkom u lil-lans il-miżi kollha u dak kollha li din nisimgħuna.
Ok, naddu għal marx li jmiss fuq CD u n-numru 3.
Mena, marx lil-Madonna tal-Loreto Viva Xemx mill-CD tal-2003.
Yeah.
Dak kien il-marċ lill-Madonna tal-Loreto kif aħna aktar nafuh bħala il-Viva Xemx. U fil-fatt għadu kemm ingħaqad magħna seħebna Karmu Saliba. Karmu kif int?
Mhux ħażin.
La mhux ħażin tajjeb mela.
Mhux ħażin.
Tajjeb. Aħna stednek biex tiġi u nitkellmu daqsxejn miegħek.
Iva.
Inti ħadkun il-mistieden tal-programm tagħna llum.
Ekku.
Nafu li l-intervista ssir aktar tard fil-programm, però minħabba li impenji oħra li int ma tistax ma tmux għalihom, ħandaħlu l-intervista issa tiegħek.
Iva.
Tajjeb għalik hekk biex kun tista' tmu fejn għandek bżonn tmu.
Ekku.
Naħseb aħjar inħalli f'idejn l-ara biex tarblek.
Ejwa.
Mela, minnu Karmu Saliba.
Karmu Saliba u jgħidu l-Bufajra.
Smajtu?
Jgħidu l-Holeli Saliba. Nimtaqgħu għandi ieħor il-Kanada Gianni, nimtaqgħu tlieta fil-banda. Peress li hija qiegħed il-Kanada, peress li hija qiegħed il-Kanada ma jkunx preżenti hawnhekk magħna.
Għal Gianni qed tgħid.
Għal Gianni. Gianni Saliba.
Dak is-sema li jiġi naħtfu. Nġibu l-għama l-ewel. Ok, Lara.
Mena, il-familja Saliba minni?
Saliba, missieri kien jisima Loreta.
Ummok kien jisima Loreta.
Ummok kien jisima Loreta, għal-Madonna l-Annawa insilem. U missieri kien jismu San Giuseppe.
U kem kent intaqaw ħwa?
Aħna nimtaqaw sitta, tlit sobjen u tlit nisa.
U tlit nisa.
Waħda minnhom jidha l-Kanada, Gianni qiegħed il-Kanada, u erba' idinaw, Rita, Lina, Lili u jien.
Issa xi ħaġa fuq il-familja tiegħek, Karm?
Il-familja tiegħi. Waħda qiegħda r-Rabat, l-oħra qiegħda waqt fil-Lasa.
Lele,
Lili qiegħda.
Tiegħek hijak, il-familja tiegħek.
Il-familja tiegħi, sorry.
Silvja l-mara tiegħek isem mhux hekk.
Ejwa. Silvja nirringrazzja lill-Madonna tal-Loreto li għadha miegħi għax għaddiet minn trauma. Minn trauma kbira.
Il-Madonna dik dejjem
tkun. L-lum qiegħda magħna.
U l-tfal Kam għandek tfal?
Għandi 9, waħda miż-żewġa l-malliħa għandha tifla, għandha tiġi nhar il-ġumma, u l-oħra għadha xebba.
Sawa.
L-ordis.
Sawa.
X-valur ħadd minn il-ġenituri tiegħek?
Il-valuri li ħadd jiena llum għandi 71 sena jiġifieri. Missieri kien isifer fuq il-baħar, jiġifieri dok ma tonix valuri liri, imma toni li jinkun baħri bħalu. U ommi kienet tgħidli, għaw dan id-dix patata u torta, mur ħubdhom għand tal-felwa. Biex
nsajroħ.
U batitni kamil darba. U darba minnhom, nżilt u qatt nistanna x'kien hemmi l-oħrajn ġal-forn insomma. U kif ħarġu tal-oħrajn, daħlu li nżilt jien. U għad nistanna mak u r-wajja, għaltok l-likil bil-ħatab jiġi tajja.
Għajdli.
U għad nistanna. U għummi għalt li jarrat wa għahem għax tiġiġ law. U jena nistanna fl-ħar dawn l-imbir ta'
dix.
Il-torta l-fornu u dix. Kif ħarġu, jena tlaqt il-fow u għafd bil-qeda. Kil nufs il-torta u nufs il-dis u xibburt il-dor, fajtu bammak. U għattajtum u mur staħboj taħt il-sidda u jinkin taħt nizoj. U nsamma, u meqalt li, kur, dettajat li, u jgħet taħt il-sidda, baxxu, għattissa taqtulni, nsamma. U minnaw jgħu minnin, reċt bi taħt il-sidda ħrob til-barra, għalt li, danit, Keltem, għatta li jemma messaj ċajn. Għatti ma namin, t-twaxħal f'dok, f'dok. Għal-subba għadda.
Għaddit, u jiva, stajjarek. Lara, fidek, Lara.
Fejn kont mur skola u x'kien is-suġġett il-favorit tiegħek?
L-iskola kellna professuri riġna, kellna murru fuq il-ħamri. Għaw l-iskola fuq il-ħamri. U għamma kienu jarumna il-fens. U kienna nieħdu burza l-lumi magħna, kulħadd taqaxxar il-lumi, dikki li kienet l-iskola tagħna. Imma jiġifieri.
Imma mxejtu sawa f'ħajjitkom jiġifieri. Alla jbierek.
Imma ma tgħallimniex kemm suppost kellna nitgħallem.
Għax
kulħadd kemm oħra.
Awejju mxejk.
Kont involut f'xi qdiet tar-raħal fis-snin taż-żożija tiegħek.
Meta kien żgħir kont.
Jiena meta kien żgħir. Qabel ma bdew il-Knisja ġdida. Kien tumur ngħin minn nafu naku x-xaw kull ġebel u taħwit u dak. U kien ngħin ħafna. Kien hemm Marjon il-kanċeller dik il-ħabta u ora Kamillo ta' jiġifier minn meta bdiet. U bak kien hemm ħija lili jeħdem hemmhekk u bak kompla l-Knisja. Dak il-ta' kien żgħażu.
Hekk għaddejta.
Ejwa.
L-ħin li varu tiegħek.
X'kontrast tar bejn iż-żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
Iż-żmien tal-lum inbidel kellex. Ma dewx bħalma kien, pereżempju kien tmur ix-xott l-aħmar, kien tnaqbis minn ġarqa l-oħra wara knisja kien kellu xewk. U kien tmur ix-xott l-aħmar kien diu pjaċejr. Titfasajk il-baħar ma taqbdux qardi tgħidli għaliex. L-lum dak l-affarija spiċċa kellix. Ir-raħal inbidel għaw ħafna barranin joqogħdu għaw u ħafna minn dan l-affarijiet.
L-lum huma l-aktar moment memorabbli ta' ħajtek.
Meta kelli frajgatin nixxot l-aħmar għandna l-or u kien timur bil-pariti. Hemm kienet kullena tiegħi. Il-bqija imkien.
X'kienu l-isbaħ esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
Meta kienet tiġi l-festa ta' Nsielem, fil-qadima din kien rada mhix l-asta. Kint inkun hemm fuq ndoq il-qampina u kint ngħin imjarmaw il-knisja u t-tużel u l-isbaħ ħaġa li kint nura, dak l-anġli li kienu jwiżhom u l-ġilju bid-dawl. Maħad f-moħħi sal-ġurnuta tal-lum. Don't at night, f-zmen sal-bullajlot, il-banina, il-baby.
F-sittinijiet, jew qabel.
Ujlu, 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 don ujlu, li għet n-semmi.
X-taħseb li kien li waslek sabiex tibda t-tallem il-mużika u eventualment s-sir bandist f-ħdan il-banda San Giuseppe.
L-ewwel Santa ħaġa, missieri. Kien il-banda, l-ewwel darba li ħarġet fl-istitut.
Aha, missier kemm inta l-bidew?
Missieri kien idoq mela. U mbagħad l-ewwel li ma bidda, l-ewwel li ma bidda lili. U mbagħad bdejt jien u Ġanni kienna nimtaqgħu tlieta ndoqgħu l-banda.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li ddoq?
Jiena l-għallim tiegħi kien Giuseppe Farrugia. Ombat, ombat kien hemmi tal-Maljena Zerenu, ombat kien hemmi Sanigalia, u s-sanna s-sur Mostana u Mirazzile.
Da bono. Dak kienu kella l-allima tijak?
Dak kienu l-allima tijak.
Imma fil-bidunet Giuseppe naħseb Farrugia kien.
Giuseppe Farrugia.
U li daħħa fejk il-mużika?
Kienna murru l-istitut, l-ħedin. Batlajna fil-ġdejt, u għadni niftakar. Meta inti kint magħna dik il-ħabta meta bdejna.
Jintħalt ejju, mela jintħalt senda warajkom.
Ejwa. Jien indoq il-bandissa wieħed 50 sena ta'.
Iktar kemm ta'?
Iktar.
Inti int bandist minn tal-bidu.
Minn tal-bidu.
Inti lek 53 ilek.
Ejwa.
U xi tfisser lek li tkun bandist?
Tad il-ħin, żumru kakkupat. U affarijiet li żum il-moħħ jaħdem. Żum il-moħħ jaħdem.
Hekk issib il-mużika fejk.
Tħebbel il-moħħ. U jekk pereżempju jien bħal dissertazzjon, jekk jiena ma żumx irruħu jekk kopot, tibda taqbdek id-demenzja, dik waħda minnhom. U jekk tintala iżjed orm. Trid iżżum dejjem ruħek kopot.
Barra l-mużika, kon dilettant matul iż-żmien ta' delizzji oħra?
Jiena d-delizzji tiegħi hu s-sajt, x-xatt l-aħmar, il-banda, u mbagħad l-isbaħ ħaġa, issemmi li xi sofar jew futbol l-edda.
Ejwa, naf li inti dilettant tal-edda.
X'fennura l-edda. Dak inti nkun l-Ingilterra jien, hemm ma kien hemmx baħed mill-gram tal-futbol ta'. Sib li kintu munnura l-futbol, mmur nfittix il-ħwienet, għannura xedda.
Xedda, aha. Eħa, ma tinna xejn fuq il-xolijiet tijak, inti spiċċejt bħala ħaddi ma għawżu xejn, lux hekk?
Ejwa, issa. Qabel, żomm sħarġu għalija dejk. Dejk tal-għawżu xejn, qabel ma ħaddi ma għawżu xejn, għamilt xej tal-liq 15 sena ġadda jistal-pozz.
Iva, aha.
Ġadda jistal-pozz, u għawek, għawek, bet l-infanzilim kien hemm taraġġ, meta mawru tal-bużoq, u hemm passoġġ.
Iva.
Fissa tenta fil-għodu, kien tinqum, meta kien noqogħdu għaw isfel, fuq il-lajn. Biex nieħdu d-dajsa il-marsa, ma' bija kella basal jew patuta u nħottuhom fuq il-brukan, nerġgħu naqbuha niġulaw, nieħdu x-xobba mal-tem. U botajni ġedak.
Użgulli batajtu.
Umba barrek, minn ġaddax, kint lojt l-Ingilterra. U għamilt 25 sena hemm fuq il-baħar. Kif ġejt mill-Ingilterra, bot mal-Gowzow Channel. Għamilt xi 20 sena oħra mal-Gowzow Channel.
How arbu daqxen il-Gowzow Channel? Dak il-25 sena għamilt l-Ingilterra. Kint imbiet mill-familja, kif kienu? Kif kienu?
Meta tkun imbijat mill-familja bħal meta tidħol il-mawt id-dor. Tkun mifrut. Tkun mifrut mill-familja. Dejk il-firda ej kara.
Ma timlijiex.
Il-firda ej kara ħafna.
Prosit.
Fiklimek, tara li hemm sitwazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw, u x'taħseb li għandu jsir biex il-banda tibqa' mixja l quddiem.
Ejwa, proset għal dik il-mistaqsija. Fil-banda kull ma jrid jitranġa ewdon, għaw Giuseppe għawek, unuti prosti tilħuħ għuldona xallħas ma kiddu xumma fil-banda xki kull banda ta' zilim jida għande kapota zgur 100%
imma neringrazzja
ħankomplej jena kull ma jdajjaqni fil-banda jew li per eżempju xinnamlu kunċert xinnamlu kunċert nieħdu l-buljett u mmurru għam ġaw qdam il-bar per eżempju biex tikfixkom birra u dak ikunu biżej tal-bar. Jien xtaqt li flok ma noqogħdu mmurru hemmhekk, nagħmlu daqsxejn tefriċċ jew xinej, u flok ma noqogħdu mmurru hemmhekk min irfixku barra jieħu minn hemm.
Dik xi ħaġa nistgħu il-kumitat jista' jaraha ta'.
Dejk
għandek idea tajba ħanajdi. Għandek idea tajba, prosit.
Għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtiequ jibdew jitgħallmu x'istrument.
Ejwa. Palma jen inni 53 sena.
53. Ile ħana ile kan, ile 53 iddo. U xie sena u nofs qabel titallim, ġifiri. Ile kmal 55 sena mċappas mal bandin.
Ejwa. Issa ħana ile kohre din ma jufuwex. Dok trombon l-indo, jen trombon sliding, l-ewel trombon li kena u fawdix.
No, fadik jen.
Dig. L-abda banda ma kellem strument fil-banda, dok strument, trombone sliding. U.
X'taħseb li laħi?
Il-tfol tal-lum ngħidilhom ħaġa. Flok ma joqogħdu jtektkew fuq il-mobile. Naħseb aħjor jaqbdu trombetta joqogħdu jtektku fija.
Prosit.
Jew l-klarinet jew orħol kollox. Li tittuża. Is-swoba biex iddoq il-banda.
Xi ħaġa qut li iktar diktar importanti.
Dejk jekk it-tfol imorru jitgħallmu l-mużga jieħdu pjaċir, jieħdu palma jaħod pjaċir dil-ton tal-banda u nisma'
naf li dil-ton.
U dejk il-mużga tbiedem minn drogi u minn vizzijiej oħrajn.
Proset. Proset.
Sawa?
Sawa titkellem.
L-aħħar mistoqsija? Tixtieq tisma' xi marċ favorit tiegħek mir-repertorju mużikali tal-banda?
Karm, għadna kemm tkellemna fuq hekk, inti tlabtni il-Marċ Reliance. Ta' Vinċenzo Ċappara li l-banda tagħna daqgħet fl-2018 sentejn ilu.
Ejwa, u barra u barra u barrek, naf li għad kemm kemm daqgħajtuh. Imma għadha l-10 ta' Diċembru u nixtieq nisma' l-innu. Diġa smajtu qabel ma ġajtaw hekk. Imma nixtieq nerġa' nisimgħu bix-xiera għax għadha l-festa tagħha.
Imma daqajna karm. Ejwa no. Issa ħandoq annijiet oħrajn ta' jiġifieri. Għax għandna x'indoq jiġifieri. Karm, prosit tal-intervista la minn baqlek xi ħaġa xi tgħidilna jiġifieri jgħidilna.
Thank you very much tal-istudentuni.
Bil-fors nistiedek għax int part intbandist.
Winħeġġeġ dak it-tfol. Jiġu jidduq l-banda għalli l-banda ta' rakkum s-saxħita.
Tibqa miex għal-għal.
Għax l-lum jawada jena ma nibqax. Jena tojt, mill-istojt għarral, rħal ta' nsili minnħibbu u għafna minn dal-affarija.
Prosit, kan. Prosit, veru, ħarġiet intervista. Tajba ħafna. Prosit.
Thank you.
Okay, Karl, mena ħanisimgħu l-Marċ.
Nisimgħu l-Marċ
Reliance ta' Vinċenzo Ċappara, fidek Charles.
Thank you.
issa naddu għall-innu marċ lill-Madonna tal-Loreto.
Mena għazis semmi għen fakruk li għed tisma l-program leħen il-banda San Giuseppe, jiena ġew Galja fl-imkien mija għandi l-Lara Camilleri li għed tenni fil-prezentazzjoni tal-program u kif ukoll l-Charles Portelli Paratekniku, maħna l-Charles. Natu daċen aktar xie għamil, palli kiku kiku jgħidinna daċen x-programmi għanna lejla fuq l-istazzjon ta' għana, xie daċen?
Għarraġej, fil-ħamsa kif jispeċala l-program, ikonna il-użar minn knisja, kif ukoll fis-sitta jkollna l-qudisa, F-61 sekonna eku mil-festa lauretana 2020, it-tinju ta' tridu, fit-mien sinkwarti konna festa della venuta della Santa Casa, xandira diretta u esklusiva mil-belt tal-orajta fl-Italia, xandira tinkludi l-velja u l-poġizzjoni qasira mil-statu tal-Madonna Sewda, jikkommentaw bil-Malti l-Orjen kamilleri u l-Eli u spiteli. F-61 sekonna Divine Mercy, ċeplet, kif ukoll fl-għaxra sen-għaxrin ikollna kompjeta.
Jekk ma jimportax xin waqt il-daq tal-marx li jmiss li dal-waqt tajdunna Lara, nitolbok tiċċaka jek daħlu xi emails jew anke fuq il-page ta' Facebook għandna xi kuntatt biex nagħmlu. Mela Lara f'dejk il-marx li jmiss.
Mela mill-istess sidi li għadna kif smajna li ħarġet il-banda fl-2003 nisimgħu l-innu Marx, virgola Uretana ta' Joseph Farrugia.
Ferm sabieħ li kien kitbidna l-ex-surmast u mifki ex-surmast Joseph Farrugia. Wasad issa l-ħin li nisimaw li Lara taqra mil-ktib tal-banda tal-1994. Lara taqra għanna żewġ artikli. L-ewwel wieħed, il-messaġġ li kien ta' l-ex-arċifriet, il-kanon ku Giuseppe Zarafa, u t-tieni qari. Il-heading huwa il-fundatur tal-banda ta' insilem Mon Giuseppe De Piro. Fidejk, Lara.
Messaġġ mill-Arċipriet. L-10 ta' Deċembru tas-sena 1994 għalina Lajn Selmiżi hija data memorabbli għaliex propju f'din id-data jaħbad is-700 anniversarju minn meta d-dar mqatza tal-Verġni Marija ġiet meħuda minn Nazzaret fil-Palestina għal-Belt Loreto ġewwa l-Italja. Kien l-10 ta' Deċembru 1294 meta din id-dar Aziza biex ma tiġix meqruda mit-torok li kienu qed jagħmlu herba sħiħa mill-postijiet qaddisa tal-art imqazza waslet Florieto u għadha hemm sal-ġurnata tal-lum. Għal din l-avveniment speċjali, il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni li għandu devozzjoni kbira lejn Marija Lawretana kiteb ittra sabiħa ħafna li ma ittra għandna ħsieb tinġibuha parti parti fil-bullettin. Fil-belt tal-Loreto, il-manifestazzjonijiet li ser jisiru biex ifakru dan is-700 anniversarju ser jibdew fl-10 ta' Diċembru ta' din is-sena u jispiċċaw fl-10 ta' Diċembru tas-sena 1995. Waħda mill-aktar manifestazzjonijiet kbar li se jisiru hija l-laqgħa mondjali taż-żgħażagħ li għalija ser jattendi l-Papa u ser tkun fis-7, it-8, id-9 ta' Settembru 1995. Għal din il-laqgħa mistenni li jattendu madwar 200,000 żgħażagħ. Il-parroċċa tagħna qed ħejji programm ukoll biex infakru din il-ġrejja. Fost l-oħrajn ser norganizzaw pellegrinaġġ għal Loreto bis-sem tal-banda tagħna. Programm dettaljat ser jiġi stampat aktar tard. Niftakru li s-sena 1994 hija s-sena internazzjonali tal-familja. Jalla dan is-700 anniversarju tad-dar tal-Madonna t-Floreto ikun għal-familji tal-parroċċa tagħna hawn minn spiritwali biex il-familji tagħna jibnew dejjem aktar fuq prinċipji nsara u jfasslu l-ħajja tal-familja fuq din tal-familja ta' Nazzaret li jgħixha tal-tant snin f'din id-dar hekk imbirka u għażiża. Il-kanonku Giuseppe Zerafa. Il-fundatur tal-banda ta' insielem, Monsignor Giuseppe Tabiro, Franz Ferriggi MSSP. Monsignor Giuseppe Tabiro, 1877-1933. U marbut ma' għawdex u ma' insielem, għax kellu sem importanti fit-twaqqif u fit-mexxija tal-Istitut ta' San Giuseppe għas-subien fa' insielem fl-ewwel snin tiegħu, u kienu koll il-fundatur tal-banda ta' din l-Istitut. Banda li minna aktar tard ħarġet il-banda ta' dan ir-raħal. Fit-18 ta' April 1925, l-isqof t'għawdex Monsignor Michael Gonzi ħareġ id-digri ta' affiljazzjoni. Id-dar ta' San Giuseppe ta' insielem kellha tagħmel parti mid-dar ta' San Giuseppe, il-Ħamrun, kellu jmexxija Monsignor Giuseppe Tapiro u s-Soċjetà ta' San Pawl li waqqaf. Fis-snin ta' wara fl-1928, Monsignor Tapiro xtara xi strument tal-mużika bilan li waqqaf banda magħmula mit-tfal tad-dar ta' insielem. Bħala sur Mast sab li s-sur Anton Muscata Zoppardi, sur Mast Zazuh ta' Ħila li darba kien wieħed mit-tfal fl-Istitut tal-Ħamrun. Kien joqgħod Malta imma stqar li ħassu midjun lejn dan il-Monsignor li fit-tfulitu ħajru biex jitgħallem il-mużika. Fl-1939 laħaq sur Mast din il-banda is-sur Mikil Farrugia. Dan kellu vantaġġ, kien għawċi mir-Rabat u għalhekk seta' jgħin iktar. Kien ukoll bniedem ta' esperjenza, bandist fil-banda ta' servizzi u solist fil-banda King Zone. Fis-17 ta' Mejju 1931, il-banda daqqet fil-Festa ta' Sant'Antnin u fil-Festa tal-Madonna tal-Urdes fejn sielhom stess. Ftit ġimgħat wara, fil-5 ta' Lulju, daqqet ir-Rabat fid-Berik tal-Nipen ta' Santa Maria ta' Savina. F'Settembru tal-1933 miet Monsignor Giuseppe Tapiro. Ftit wara daħlu fil-banda tfal u żgħażagħ mingħajr sielhem. Bil-ftit il-ftit din il-banda nqatet mill-Istitut u saret il-banda ta' insielem. Dawn huma ftit fatti storiċi, iżda huma fatti li għandhom jgħinuna naħsbu nsiru nafu aktar lill-fundatur. Il-fatt li ħassib waqqaf banda jurina l-interess u l-fiduċja li kellu fit-tfal f'dati fideh. Minkejja l-problemi u l-ħafna taħbit li kellu, ma qatax qalbu u ma beżax. Kienet xi ħaġa ġdida li xtaq jagħtihom lil dawn it-tfal. Kienet possibilità oħra li xtaq joħol ilhom. kien moħu fijam u xtaq imexxihom il-qudiem. Kellu fiduċja f'dawn it-tfal hemmhekk li setgħu jirnexxu u rnexxew. Iżda ma rabatx ideh fuq żaqqu, għamel li seta' u seffaq wiċċuha tfal. Żgur li din l-esperjenza u din il-fiduċja għenet li tfal mhux biss jirnexxu bħala mużiċisti iżda wkoll fil-ħajja privata tagħhom aktar il-qudiem. Naraw viżjoni sħiħa tal-bniedem, il-bniedem li trid tgħinu jiżviluppa kollu kemm hu, bit-talenti kollha tiegħu. L-tfal ipprovdilhom kien ikel nies li jieħdu ħsiebhom, skola, snajja, iżda ma waqafx hemm, ħaseb ukoll għall-għamla ta' rikreazzjoni li tiżviluppa l-bniedem kollu. Ma waqafx fil-kien jew fl-ikel, lanqas fix-xogħol jew fl-iskola, lanqas ma waqaf fir-reliġjon, kellu viżjoni kbira. Naħseb li llum Monsignor De Piro konna ngħidulu bniedem ta' kultura. Ħabb il-mużika, ħabb dak li hu Malti, fosthom il-banda. Juri kemm kellu għal qalbu dawn l-affarijiet li l-poplu li kien jos. Kien jaf jara sabiħ u japprezzah. Din li laqatni l-fatt li s-Sur Mast Muscat Azzopardi offra s-servizzi tiegħu b'sens ta' gratitudni lejn Monsignor De Piro. Naħseb il-vjaġġ bejn Malta u Għawdex u lura fl-1930 ma kienx xi xalata, kien ifisser aktar ħin skumdita u periklu. Eċjopija ta' De Piro kienet anqa l-oħrajn għas-sagrifiċċju għal ħaddieħor. Li din il-banda nixtiequla kull suċċess mużikali. Nawgurawla li tibqa' toż dan il-wirt u dan l-eżempju. Jalla l-bandisti tal-lumi kollhom huma wkoll ħeġġa l-mużika għall-arti, għall-wirt Malti u għall-ħutom.
Tajjeb, mena dik kienet Lara Kamilleri fen rat żewġ artikli mill-ktieb tal-baq li l-banda kienet ħarġet fl-1994. Kull ma fatlinna fil-programma madwar 25 minuta. Minu interessat li jisma' xi Marx jekk jogħġbu iċemplinna fuq 21 56 69 65. Sa dattant ħankomplu b'aktar Malċijiet. Bħalma edna edin lejlit il-festa liturġika tal-Madonna tal-Loreto u jixraq li l-Malċijiet li qed ndoqgħu niddedikahom kollha lir-raħal tagħna. U aktar nagħmlu issa fil-Marx li jmiss, għax mingħand Benu Tonja u mingħand il-Banda San Giuseppe se nisewgħu il-Marx Forza Għajn Sielem.
Yeah. nirrammenjatkom kemm irfistu fuq il-gżira ta' Għawdex. Dan huwa Radio Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Ansieli.
Nixtieq inżid li dan il-marx forza insielem il-mużika kien fuq arranġament tal-mibki Wexur Mas Joseph Nazareno Samut. Għali Klara għall-aktar marġi.
Mela wara dan il-marġ Brius, naddu għall-marġ Brius ieħor bl-isem ta' Awa Zazua ta' Sanigalja.
Thank you.
dak kien il-marċ tal-bravu ex-urmas Sanigalia awa Zazua. Na, nisimaw issa lil-Lara Camilleri li ser taqranna xi avvizi mill-Kummissjoni Banda San Giuseppe ta' Insielem.
Aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. Nittama l-int u l-familja tiegħek tinsabu tajbin f'dawn iċ-ċirkostanzi diffiċli. Din iċ-ċirkulari tkompli fuq l-istess linja ta' dik li ntbatet matul is-sajf. Sfortunatament, l-imxija tal-COVID-19 għadha waħda persistenti u qed naraw li l-konsegwenzi tagħha huma ta' tħassib. Għal daqstant nappellaw sabiex tkomplu tkunu kawti li tieħdu kull prekawzjoni. Intant, permezz ta' din iċ-ċirkulari, dispjaċir inħabbru li l-attivitajiet kollha marbuta mal-festi tal-Milied ġew ikkanċellati. Dawn jinkludu anke l-klanwali. Għalkemm mhux ikollna okkażjoni fejn niltaqgħu u niskambjaw l-awguri tagħna, qegħdin nieħdu din l-okkażjoni sabiex minn qalbna nawguraw milidieni. Jalla jkollna sena ġdida fejn matula naraw li din l-imxija tiġi meluba ħalli b'hekk nerġgħu nibdew niltaqgħu f'ambjent sigur. Il-Kummissjoni Banda.
Grazzi Lara. Aktar marċi, però di darba tema aktar speċi klassika. Għandna qudiemna preghiera li kien kiteb is-Sur Mast Giovanni John Marra alla Madonna di Loreto, din tindaq waqt is-salut, waqt li l-vara tkun għadha kif ħarġet mill-bib ta' barra. Hija silta mużikali ferm sabiħa u nixtieq li il-poplu jismagħha sew. Fidejk, Charles.
Thank you.
issa naddu għall-innu Madonna Nera ta' Ej Galazowska.
Wasalna l-aħħar marċ fil-programm tal-lum. Ma jistax ikun li mandaħlux fil-lista ta' marċi il-marċ tan popolari magħna lajn Selmisi ta' Karrew tal-Maġġur Anthony Aquilina. Il-banda tagħna rrekordjat dan il-marċ fil-2012. Fidejk, Charles.
Marċ ta' Karrew tal-Maġġorant Nijakwilina wasalna fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm leħen il-Banda San Giuseppe din l-iskeda tal-Miliet 2020. Nispera li l-Marċ li daqqejna il-qarju l-informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-programm kienu għal-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek huwa għat-tieni programm din l-iskeda nhar l-erba 16 ta' Diċembru mill-erba sal-5 nofsa wara nofsinhar. Sa dan it-tant nawgurawlek il-festa tajba u s-serata tajba fil-kumpanija ta' Radju Lawra tagħna li xandar fuq 89.3 FM ir-raġġi tal-Komunità Parrokkjali Madonna Tal-Loreto f'Għajn Sieli M'Għawdex.